Joey this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Baik dari kubu Presiden Donald Trump maupun mantan Wakil Presiden Joe Biden, iklan kampanye ditayangkan di berbagai media, mulai dari televisi hingga media-media sosial.
Maghrib Sahid mengaku prihatin dengan perkembangan situasi terkait Muslim dalam beberapa tahun terakhir.
I noticed that a lot of Muslims were removing their hijabs. They were afraid to go outside.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 19 Oktober bersama Lea Johannes. Negara bagian Victoria yang menjadi epicenter wabah virus corona di Australia mulai melonggarkan kebijakan lockdown Senin. Warga Victoria kini bisa bergerak lebih leluasa, namun restoran-restoran dan toko-toko yang dianggap tidak esensial masih diharuskan tutup. Setelah lebih dari 100 hari hanya diizinkan beraktivitas di luar rumah maksimal 2 jam, 5 juta warga Melbourne kini bisa menikmati ruang terbuka selama yang mereka inginkan. Pemerintah Victoria mengatakan pelonggaran lebih luas kemungkinan akan dilakukan bulan depan. Toko eceran dan restoran hanya boleh memberi layanan antar jemput. Peraturan ketat yang tak kunjung berakhir ini membuat marah banyak pemilik bisnis, termasuk sebuah kelompok yang mewakili lebih dari 2.000 pengusaha di Melbourne yang menyebut peraturan itu banyolan yang tidak adil. Gubernur Victoria, Daniel Andrews, memahami ketidakpuasan warga negara bagian itu terhadap keputusannya. Namun ia mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mengutamakan keselamatan warga.
I know and understand that not everything everybody wanted is in the announcements I've made today. I just make this point.
Victoria adalah negara bagian paling padat kedua di Australia dan menurut data resmi berkontribusi terhadap seperempat ekonomi negara itu. Perdana Menteri Thailand mengatakan Senin tidak ada rencana untuk memperluas pemberlakuan kebijakan keadaan darurat di luar ibu kota, walaupun aksi protes yang menuntut pengunduran dirinya menyebar ke berbagai penjuru negara itu. Meski demikian, polisi mengindikasikan bahwa mereka berusaha menyensor pemberitaan-pemberitaan mengenai demonstrasi. Pemerintah Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha telah mengeluarkan sebuah dekrit yang melarang berkumpul di tempat umum lebih dari 4 orang, melarang pemberitaan yang dianggap mempengaruhi keamanan nasional, dan memberi polisi kewenangan yang lebih luas untuk menahan orang.
Inilah VOA Washington.
Pemimpin pemerintahan transisi Sudan berjanji bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang sedang menangani kasus mantan Presiden Sudan yang otokratis, Omar al-Bashir. Perdana Menteri Abdalla Hamdok Minggu bertemu delegasi ICC yang dipimpin Jaksa Fatou Bensouda. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Bashir atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sehubungan kerusuhan di wilayah Darfur Barat pada tahun 2003. Seorang pembom bunuh diri meledakkan kendaraannya yang berisi bahan peledak di luar markas besar polisi provinsi di Afghanistan Tengah. Sedikitnya 15 orang tewas dan lebih dari 150 lainnya terluka akibat ledakan tersebut. Pejabat-pejabat Afghanistan mengutuk serangan hari Minggu di Virajkoh, ibu kota provinsi Gor yang miskin, sebagai tindakan terorisme. Mereka mengatakan sebagian besar korban adalah warga sipil. Ledakan dahsyat itu juga merusak kantor-kantor pemerintah di dekat lokasi. Kepada VOA, Mohamed Omer Lalzat, Kepala Rumah Sakit Provinsi mengatakan, sejumlah orang yang terluka dalam kondisi kritis, yang memperkirakan jumlah korban tewas akan bertambah. Ekonomi Tiongkok tumbuh 4,9% dalam 3 bulan antara Juli dan September. Ini semakin membuktikan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu dengan cepat pulih dari pandemi virus corona yang terburuk. Pertumbuhan 4,9% pada kuartal ketiga tahun 2020 itu lebih baik daripada pertumbuhan 3,2% pada periode antara April dan Juni, menurut angka yang dirilis Senin oleh Biro Statistik Nasional Pemerintah. Sementara itu, hasil industri Tiongkok naik 6,9% dalam bulan September, sedangkan penjualan retail naik 3,3% untuk bulan yang sama. Demikian berita malam dari VOA Washington. kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Senin, dilaporkan Indonesia kini memiliki 365.240 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.373 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.919 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 289.243. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 106 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 12.617. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 162.410. Leo Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Buruh perempuan di Indonesia mendominasi hampir 80% tenaga kerja sektor padat karya seperti pabrik, berbanding terbalik dengan sektor padat modal seperti perkantoran yang pekerjanya didominasi laki-laki. Namun buruh perempuan di dua sektor ini diyakini akan menerima dampak buruk yang sama dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sumiati dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meyakini buruh perempuan terdampak lebih buruk karena budaya yang melingkupi proses penyusunan undang-undang itu.
Karena memang mayoritas perempuan mengalami dampak yang paling besar karena memang kondisinya memang budaya patriarki itu tadi sehingga mempengaruhi kebijakan yang diciptakan oleh negara Indonesia.
Kondisi itu tidak hanya terjadi sekarang dan di masa depan, tetapi sudah berlangsung sejak dulu. Lilis Mahmudah dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, KSPN, menyebut buruh perempuan selalu menjadi nomor dua dimanapun mereka bekerja dan rentan kekerasan, pelecehan seksual, perundungan, direndahkan, juga diremehkan. Kondisi ini diyakini akan diperparah oleh penerapan Undang-Undang Cipta Kerja karena sistem kontrak semakin tidak jelas. Dampaknya sangat beragam dan Lilis memberi contoh dalam kasus terkait proses melahirkan.
Teman buruh kontrak itu kalau misalkan dia hamil, maka kalau dia mau mengambil cuti melahirkan itu biasanya di off dulu. Bukan cuti, jadi di off, diberhentikan dulu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka boleh masuk kerja lagi. Itu pun tergantung pada posisi pekerjaannya, apakah masih ada atau ya tergantung pada atasannya yang ada di bagiannya itu.
Karena itulah buruh perempuan sepakat menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sikap itu disampaikan dalam pernyataan bersama Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, Senin 19 Oktober. Aliansi ini juga menyatakan pelecehan seksual, diskriminasi berbasiskan gender ekspresi, dan KDRT merupakan persoalan krusial yang dialami buruh perempuan. Namun Undang-Undang Cipta Kerja justru buta gender atau tidak mengakomodasi kepentingan perempuan. Vivi Widiawati dari Perempuan Mardika mencatat Undang-Undang ini tidak melindungi buruh perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ketika buruh perempuan tidak bisa bekerja karena KDRT atau harus ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya, perusahaan hanya melihat bahwa dia tidak bekerja.
Inilah yang saya bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam implementasinya itu sangat berpotensi, itu semakin memiskinkan, meminggirkan, dan membuat perempuan jauh dari akses pekerjaan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam diskusi bertajuk Yakin dengan Vaksin yang digelar secara virtual di Jakarta Sabtu, Dr. Sugeng Ibrahim, Kepala Departemen Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Unika, Sugija Pranata, Semarang, meminta pemerintah untuk tidak terlalu mengandalkan vaksin untuk memerangi COVID-19 karena vaksin hanya 1/6 dari modalitas untuk menangani wabah COVID-19. Ia mengingatkan vaksin COVID-19 hanya bisa diberikan kepada orang berumur 19 hingga 59 tahun dan bukan untuk anak-anak. Sugeng mengatakan kalau keampuhan vaksinnya bagus dan pasokannya lancar, maka proses vaksinasi massal di Indonesia akan memakan waktu paling tidak 1 tahun. Jika vaksin COVID-19 dibuat dari virus yang dilemahkan, maka tiap orang perlu diinjeksi 2 kali. Tiap kali divaksin hanya bertahan untuk 5 bulan.
Nah, jangan fokus di vaksin itu saja, fokus perubahan perilaku supaya kita pakai masker, jaga jarak. Itu lebih murah, lebih mudah.
Pada kesempatan tersebut, spesialis mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Pratiwi Sudarmono menjelaskan, hampir semua masyarakat Indonesia mengetahui saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, tapi sebagian tidak mempercayai virus itu ada dan bisa menginfeksi siapa saja. Pratiwi menyarankan pemerintah untuk segera dan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin COVID-19 agar saat vaksinasi dilaksanakan, tidak ada lagi kelompok masyarakat yang menolak disuntik vaksin COVID-19. Pratiwi mengatakan edukasi paling sulit adalah terhadap kelompok masyarakat yang sudah memiliki pandangan sendiri mengenai vaksin.
Mereka itu ada juga yang merasa bahwa orang-orang yang kebal, yang tidak mungkin kena pada kita. Kita kan misalnya saja berdoa kepada Allah tiap hari. Kita kan berusaha untuk menghindari sudah orang baik tidak akan kena penyakit dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak sekali konsep yang seperti itu dan yang paling ekstrim adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kita tidak mungkin mau pakai itu karena itu haram, karena itu tidak alamiah dan seterusnya.
Sedangkan anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Neti Prasetyani, menjelaskan, dalam konteks vaksin COVID-19, Komisi 9 melihat pemerintah sedang menjalankan dua strategi, yakni berdiplomasi untuk mencari sumber-sumber vaksin dari negara lain dan inovasi berusaha membuat vaksin sendiri. Neti mengingatkan pemerintah supaya jujur kepada rakyat dalam hal pengadaan vaksin COVID-19 dan proses vaksinasinya membutuhkan anggaran yang besar.
Karena yang sakit tidak dapat menunggu, yang kemudian terkena dampak juga tidak dapat diabaikan. Nah, oleh karena itu, jangan sampai ada penumpang gelap yang ingin mengambil keuntungan dari proyek dalam tanda kutip vaksin ini.
Dari Jakarta, Fatih Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut adalah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Bahasa Mandarin semakin populer di Indonesia. Semakin banyak sekolah menawarkan bahasa tersebut sebagai salah satu mata pelajaran pilihan. Dan semakin banyak perusahaan yang mensyaratkan para karyawannya bisa berbahasa itu. Tiongkok pun semakin gencar menawarkan beasiswa untuk belajar di negara asal bahasa itu. Tim VOA melaporkan. Itu percakapan Putrinda Damayanti dengan seorang muridnya sewaktu mengajar secara online. Putri, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang penyelenggara kursus bahasa Mandarin yang berbasis di Jakarta. Lewat lembaga pendidikan informalnya yang disebut Mandarin for Kids, ia mengaku telah mengajar sekitar 130 anak yang tersebar di dan luar Jakarta. Mandarin for Kids hanyalah satu dari ratusan lembaga pengajaran bahasa Mandarin, formal dan informal, yang tumbuh bagai jamur dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.
Kebanyakan sekarang sekolah second language-nya itu option-nya itu bahasa Mandarin, sehingga mereka mau nggak mau harus belajar. Dan sekarang orang tua juga sudah mulai mendorong mereka untuk bisa berbahasa lain selain bahasa English.
Menurut Henoh Pradana, mantan Wakil Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Tionghoa Cabang Jawa Timur, meningkatnya minat mempelajari bahasa Mandarin tidak lepas dari pengaruh Tiongkok yang semakin mendunia.
Tidak hanya suku Tionghoa, tapi juga dari berbagai suku di Indonesia yang tertarik untuk belajar, termasuk suku Jawa, suku Sunda, Bali, dan lain sampai dari boleh saya bilang dari sampai Merauke.
Henoh menjelaskan, saat ini banyak perusahaan menuntut para pekerja mereka berbahasa Mandarin. Tuntutan seperti itu tidak hanya karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan hasil investasi dengan Tiongkok, tapi juga karena banyak perusahaan Indonesia menjalin kerjasama di berbagai sektor dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Meningkatnya minat mempelajari bahasa Mandarin juga sebetulnya tidak lepas dari gencarnya pemerintah Tiongkok menawarkan beasiswa untuk mempelajari bahasa Mandarin dan bahkan menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi di Tiongkok. Namun seperti diakui Nadia Kariza, salah seorang penerima beasiswa pendidikan bahasa Mandarin di Capital Normal University di Beijing, uang saku yang diberikan kepadanya selama mengikuti pendidikan bahkan bisa ditabung. Ia mengatakan ia hanya perlu membayar tiket pesawat untuk penerbangan pulang pergi. Terlepas dari semuanya itu, Nadia merasakan pentingnya mempelajari bahasa Mandarin di negara asal bahasa itu.
Itu bahasa asing. Bahasanya yang benar-benar beda banget sama bahasa Indonesia, dari tulisan, cara bicara, ada tontonnya segala macam kayak gitu.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
They said it couldn't be done, but President Trump did it.
Baik dari kubu Presiden Donald Trump maupun mantan wakil Presiden Joe Biden, iklan kampanye ditayangkan di berbagai media, mulai dari televisi hingga media-media sosial.
I will not abandon you. We're all in this together.
Jennifer Stromer Galley, seorang profesor pada School of Information Studies di Syracuse University, mengemukakan kampanye iklan televisi umumnya merupakan kampanye persuasi yang mencoba mengubah nurani dan pikiran. Jennifer mengepalai proyek yang meneliti iklan kampanye presiden di Facebook dan Instagram.
Campaigns use social media ads to raise money.
Iklan kampanye di sejumlah media sosial bertujuan mengumpulkan dana, menemukan pemilih, dan juga mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai pendukung mereka, sekaligus hal-hal yang membuat pendukung mereka bersemangat dengan kampanye tersebut.
Stromer Galley memaparkan kampanye itu membuat berbagai iklan media sosial yang berbeda untuk mengetahui isu apa yang melekat di dalam sanubari pemilih. Setelah pemilih itu mengklik lebih lanjut iklan kampanye itu, maka penggalian informasi pribadi tentang pemilih tersebut mulai dilakukan.
And the more of that information they can get from you, the better they can match that then.
Semakin banyak informasi mereka berhasil gali dari Anda, semakin mudah mencocokkan potensi Anda dengan apa yang mereka miliki di dalam database mereka. Dan jika sebelumnya mereka tidak memiliki data tentang Anda, kini Anda ada di dalam database mereka dan mereka bisa mulai mengkonstruksikan profil yang mampu meramalkan apakah Anda memberi suara untuk kandidat mereka pada hari pemilihan.
Alih-alih mengajak pemilih untuk bertindak, kampanye iklan televisi biasanya menyoroti karakter, kepemimpinan, dan kebijakan kandidat tersebut. Stromer Galley menjelaskan iklan kampanye Presiden Trump berbeda dengan Biden.
In his advertisements, he's more likely to talk about issues than Joe Biden is.
Dalam iklannya, Trump lebih cenderung berbicara tentang isu-isu daripada Joe Biden. Biden lebih banyak berkampanye dengan menonjolkan sikap anti-Trump-nya. Jadi, Anda tidak menyaksikan dirinya bicara panjang lebar atau secara mendalam tentang kebijakan dan isu dalam iklan kampanyenya.
Memasang iklan di media sosial memakan biaya jauh lebih kecil daripada iklan di televisi. Menurut Wesleyan Media Project, telah menghabiskan dana lebih besar dibandingkan kampanye Biden di media sosial sekitar 22%. Sebaliknya, Biden menghabiskan 28% lebih banyak dana untuk iklan di televisi daripada kampanye Presiden Trump. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Membelenggu pasien sakit jiwa merupakan praktik umum yang menyedihkan di Afrika, termasuk beberapa anak berusia 10 tahun yang dirantai dan dikurung di dalam sebuah ruangan kecil oleh keluarga mereka, menurut laporan HAM yang baru. Situasi tragis itu bermula dari stigma yang meluas tentang kesehatan mental dan kurangnya layanan kesehatan mental di banyak negara. Berikut liputannya.
Selama hampir setahun, Benjamin Bilal dirantai ke sebuah batu. Ini bukanlah mitos Yunani. Bagi Bilal dan ratusan ribu orang lainnya di seluruh dunia, kebanyakan di Afrika, ini merupakan kehidupan nyata.
There I was shackled. I was chained to a loft where I stayed for about 11 months.
Beberapa tahun lalu, saya dibawa ke sebuah pusat penyembuhan melalui doa oleh ibu dan nenek saya. Di sana, saya dirantai. Saya dirantai ke sebuah batu di mana saya tinggal selama 11 bulan. Tidak ada makanan di sana. Mereka memberi kami makanan sekehendak hati mereka. Jika mereka merasa ingin memberi makanan, maka mereka akan melakukannya. Dan di sana kami tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Jika Anda ingin bergerak, Anda harus bergerak bersama rantai itu.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa sebanyak 1 dari 5 penduduk Liberia menderita penyakit jiwa, mulai dari ringan hingga sedang. Pada tahun 2016, menurut data WHO, negara di Afrika Barat itu hanya memiliki seorang psikiater yang terdaftar. Selain itu, kemiskinan dan kurangnya kesadaran membuat banyak keluarga miskin biasanya menempatkan kesehatan mental di bagian bawah daftar prioritas mereka. Meskipun ini merupakan praktek yang umum di Afrika, ini merupakan problem global, kata Kriti Sharma, seorang peneliti hak-hak disabilitas dari Human Rights Watch. Ia menulis laporan tahun ini tentang praktek yang merendahkan martabat dan berbagi sejumlah pengalamannya. Kami memperingatkan Anda, sulit untuk mendengarkan kisah tersebut. Kriti Sharma mengatakan,
shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions.
Orang-orang yang dirantai tinggal dalam kondisi yang sangat tidak sehat dan merendahkan martabat. Kebanyakan dipaksa untuk makan, tidur, buang air kecil, buang air besar di tempat yang ukurannya sangat kecil, kadang-kadang tidak lebih besar dan radius 1 hingga 2 meter. Sederhananya, tidak ada martabat seorang manusia. Seorang pria di Kenya mengatakan kepada saya dirantai selama 5 tahun. Rantai itu sangat berat dan itu membuat saya merasa sedih.
Sharma mengatakan ini terjadi karena kebanyakan pemerintah tidak menyediakan layanan dan dukungan yang cukup bagi orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Ada berbagai upaya digelar untuk memberdayakan Muslim di Amerika, khususnya perempuan. Sejumlah aktivis perempuan Muslim di Amerika melakukannya dengan menyelenggarakan kontes kecantikan perempuan Muslim. Apa yang membedakan kegiatan itu dengan kontes-kontes kecantikan lain yang sering diselenggarakan di Amerika? Kita simak selengkapnya berikut ini.
Maghrib Sahid mengaku prihatin dengan perkembangan situasi terkait Muslim dalam beberapa tahun terakhir.
I noticed that a lot of Muslims were removing their hijabs. They were afraid to go outside, like,
saya perhatikan banyak perempuan Muslim lepas hijab mereka karena khawatir terlihat sebagai Muslim saat berada di keramaian publik.
Keprihatinan ini pula yang melatar belakangi usahanya menyelenggarakan Miss Muslimah USA, kontes kecantikan bagi perempuan Muslim di Amerika Serikat. Telah 4 kali diselenggarakan, kegiatan tahunan ini bertujuan memberdayakan perempuan Muslim sekaligus memperkenalkan kepada publik bahwa Muslim tidak ada bedanya dengan masyarakat umum Amerika. Namun Sahid menegaskan jangan keliru mengartikan kontes itu sebagai kompetisi kecantikan fisik. Miss Muslimah USA menurutnya lebih menekankan pada kecantikan non-fisik, kecerdasan, dan pengetahuan yang luas mengenai agama Islam.
To create an organization that will uplift and empower Muslim women.
Saya ingin menciptakan organisasi yang mengangkat dan memberdayakan perempuan. Perempuan Muslim Amerika sebelumnya tidak memiliki platform itu. Lewat platform ini, mereka bisa mengubah miskonsepsi mengenai mereka sendiri dan meruntuhkan pandangan-pandangan stereotip.
Halimah Abdullah adalah Miss Muslimah USA tahun 2017. Ia mengatakan kontes ini membantu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Ia berharap Miss Muslimah bisa menjadi teladan bagi perempuan Muslim, khususnya mereka yang masih di bawah umur. Perempuan asal Somalia yang tinggal di Columbus dan mengenyam pendidikan di Ohio State University ini mengatakan,
being able to have a title like that, it really showed me that,
ikut kontes ini, you know, dan akhirnya memenangkan gelar menunjukkan pada diri saya bahwa kecantikan itu bukan sekadar penampilan lahiriah. Kecantikan perempuan seharusnya dilihat dari apa yang ada di balik permukaan. Saya kini percaya diri dan tak lagi sungkan mengenakan hijab di mana saja.
Zahra Abukar, Miss Muslimah USA tahun 2020, memiliki pandangan serupa. Perempuan berusia 23 tahun asal Somalia yang aktif di media sosial itu ingin gelar yang baru disandangnya itu bisa membantunya memberdayakan perempuan Muslim.
Saya ingin perempuan Muslim memiliki pilihan karier yang sesuai dengan apa yang diidamkannya. Banyak perempuan Muslim ketika datang ke negara ini tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa bekerja, tidak nyaman berada di luar rumah. Organisasi ini menawarkan pelatihan mengenai bagaimana membuka bisnis dan mengembangkan kemampuan diri.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi seniman muda Indonesia di Jakarta, Atreyu Moniaga yang akrab disapa Atre, ketika diajak berkolaborasi oleh penyanyi pemenang Piala Grammy di Amerika Serikat, yaitu Jewel, untuk mendesain buku mewarnai dalam rangka 25 tahun album debutnya, yaitu Pieces of You. Lewat wawancara Skype dengan VOA, Atre mengatakan,
aku tuh udah ngefans Jewel dari masih SD, masih kecil.
Semua ini berawal dari perkenalannya melalui Instagram saat Atre memberi komentar di salah satu postingan Jewel.
Dia bales, itu yang di Instagram lo tuh karya-karya lo gitu. Terus aku kayak, oh iya gitu, hahaha. Itu di fallback.
Tepatnya tahun 2016, pertemanan antara penyanyi papan atas dan fansnya ini dimulai. Hingga pada suatu hari, Atre menyampaikan idenya untuk membuat sketsa sampul album CD Jewel. Kebetulan pada waktu itu, Jewel memang tengah bersiap merilis ulang album perdananya, Pieces of You, dan menyambut ide Atre dengan semangat.
Ada feedback dari Jewel bahwa, dari manajernya aku lupa, bahwa kalau cover kayaknya nggak bisa karena mereka mau tetap menggunakan estetis yang mereka buat 25 tahun yang lalu untuk album ini agar lebih nostalgic.
Namun, Jewel tetap ingin melakukan sebuah kolaborasi dengan Atre hingga terciptalah ide membuat buku mewarnai ini.
Akhirnya sepakat bahwa kita bikin tuh agar experience itu per lagu. Jadi kita bikin 14 gambar untuk 14 lagunya Jewel. Sebenarnya enak banget sih kolaborasi sama Jewel. Aku mikir, apa jangan-jangan karena kita udah ngerti karya satu sama lain atau waktu dia lihat karyaku, dia juga ngerti karena karyaku kan banyak banget yang terinspirasi dari karyanya Jewel gitu.
Jewel menyebut karya Atre luar biasa dan jauh dari apa yang ia impikan.
Ada banyak banget orang yang DM aku di Instagram, terutama teman-teman lama dan orang-orang yang tahu aku dari aku masih benar-benar tunggang-langgang meniti karir gitu, dan mereka bilang ke aku bahwa dengan kolaborasiku bersama Jewel, mereka tuh jadi percaya ternyata impian tuh bisa jadi kenyataan.
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Suaka alam Lembah Bukit Hijau sudah sejak tahun 2011 menjadi tempat peristirahatan bagi gajah-gajah yang sudah tua, yang sudah tidak lagi dianggap mampu bekerja. Terletak di sebuah hutan lebat di negara bagian Shan, suaka itu merupakan satu-satunya suaka yang tidak dimiliki pemerintah, melainkan para penyayang gajah. Dokter hewan Bakyao merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan hewan raksasa yang telah beberapa generasi dimanfaatkan sebagai tenaga pengangkut di industri kayu di kawasan itu.
Our family ancestor and our grandma.
Kakek dan nenek kami punya gajah. Ada 6. Gajah-gajah ini mendukung sistem pendidikan di wilayah kami karena bekerja mengangkut kayu-kayu dari hutan. Kayu-kayu itu diolah sedemikian rupa menjadi kertas dan perangkat tulis-menulis lainnya. Kini gajah-gajah itu sudah tidak lagi bekerja, dan kita bertanggung jawab memeliharanya.
Myanmar adalah negara dengan populasi gajah tangkapan terbesar di dunia. Telah ratusan tahun, gajah-gajah dimanfaatkan sebagai kuli angkut kayu dari kedalaman hutan yang tidak terjangkau mesin. Namun seiring munculnya larangan penebangan kayu di hutan-hutan alami, tidak banyak pekerjaan tersedia bagi hewan-hewan raksasa itu sehingga menimbulkan beban finansial bagi para pemiliknya. Pendiri bersama Suaka Lembah Bukit Hijau, Tin Win Mao, mengatakan melepaskan gajah-gajah itu kembali ke hutan bukanlah pilihan. Suaka itu meminjam gajah-gajah untuk dirawat di sana dari perusahaan kayu, Myanmar Timber Enterprise, dan sejumlah warga setempat. Intinya, gajah-gajah itu mendapat perawatan yang diperlukan, sementara para pemilik mereka mendapat pemasukan. Namun, sejak wabah virus corona merebak dan berbagai pembatasan diberlakukan, suaka itu sepi pengunjung. Tidak ada satupun wisatawan asing yang datang, sementara wisatawan domestik pun setiap harinya bisa dihitung dengan jari tangan. Seekor gajah dewasa mengkonsumsi makanan sekitar 150 kg setiap harinya, atau setara dengan 6-12% berat tubuh mereka. Tanpa kunjungan turis, sulit memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikian VOA. VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
baik dari kubu Presiden Donald Trump maupun mantan Wakil Presiden Joe Biden, iklan kampanye ditayangkan di berbagai media mulai dari televisi hingga media-media sosial.
Maghrib Sahid mengaku prihatin dengan perkembangan situasi terkait Muslim dalam beberapa tahun terakhir.
I noticed that a lot of Muslims were removing their hijabs. They were afraid to go outside.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 19 Oktober bersama Lea Johannes. Negara bagian Victoria yang menjadi epicenter wabah virus corona di Australia mulai melonggarkan kebijakan lockdown Senin. Warga Victoria kini bisa bergerak lebih leluasa, namun restoran-restoran dan toko-toko yang dianggap tidak esensial masih diharuskan tutup. Setelah lebih dari 100 hari hanya diizinkan beraktivitas di luar rumah maksimal 2 jam, 5 juta warga Melbourne kini bisa menikmati ruang terbuka selama yang mereka inginkan. Pemerintah Victoria mengatakan pelonggaran lebih luas kemungkinan akan dilakukan bulan depan. Toko eceran dan restoran hanya boleh memberi layanan antar jemput. Peraturan ketat yang tak kunjung berakhir ini membuat marah banyak pemilik bisnis, termasuk sebuah kelompok yang mewakili lebih dari 2.000 pengusaha di Melbourne yang menyebut peraturan itu banyolan yang tidak adil. Gubernur Victoria, Daniel Andrews, memahami ketidakpuasan warga negara bagian itu terhadap keputusannya. Namun ia mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mengutamakan keselamatan warga.
I know and understand that not everything everybody wanted is in the announcements I've made today. I just make this point.
Victoria adalah negara bagian paling padat kedua di Australia dan menurut data resmi berkontribusi terhadap seperempat ekonomi negara itu. Perdana Menteri Thailand mengatakan Senin tidak ada rencana untuk memperluas pemberlakuan kebijakan keadaan darurat di luar ibu kota, walaupun aksi protes yang menuntut pengunduran dirinya menyebar ke berbagai penjuru negara itu. Meski demikian, polisi mengindikasikan bahwa mereka berusaha menyensor pemberitaan-pemberitaan mengenai demonstrasi. Pemerintah Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha telah mengeluarkan sebuah dekret yang melarang berkumpul di tempat umum lebih dari 4 orang, melarang pemberitaan yang dianggap mempengaruhi keamanan nasional, dan memberi polisi kewenangan yang lebih luas untuk menahan orang.
Inilah VOA Washington.
Pemimpin pemerintahan transisi Sudan berjanji bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang sedang menangani kasus mantan Presiden Sudan yang otokratis, Omar al-Bashir. Perdana Menteri Abdalla Hamdok Minggu bertemu delegasi ICC yang dipimpin Jaksa Fatou Bensouda. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Bashir atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sehubungan kerusuhan di wilayah Darfur Barat pada tahun 2003. Seorang pembom bunuh diri meledakkan kendaraannya yang berisi bahan peledak di luar markas besar polisi provinsi di Afghanistan Tengah. Sedikitnya 15 orang tewas dan lebih dari 150 lainnya terluka akibat ledakan tersebut. Pejabat-pejabat Afghanistan mengutuk serangan hari Minggu di Virotskoh, ibu kota provinsi Gor yang miskin, sebagai tindakan terorisme. Mereka mengatakan sebagian besar korban adalah warga sipil. Ledakan dahsyat itu juga merusak kantor-kantor pemerintah di dekat lokasi. Kepada VOA, Mohamed Omer Lalzat, Kepala Rumah Sakit Provinsi mengatakan, sejumlah orang yang terluka dalam kondisi kritis. Ia memperkirakan jumlah korban tewas akan bertambah.
Ekonomi Tiongkok tumbuh 4,9% dalam 3 bulan antara Juli dan September. Ini semakin membuktikan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu dengan cepat pulih dari pandemi virus corona yang terburuk. Pertumbuhan 4,9% pada kuartal ketiga tahun 2020 itu lebih baik daripada pertumbuhan 3,2% pada periode antara April dan Juni, menurut angka yang dirilis Senin oleh Biro Statistik Nasional Pemerintah. Sementara itu, hasil industri Tiongkok naik 6,9% dalam bulan September, sedangkan penjualan retail naik 3,3% untuk bulan yang sama. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Senin, dilaporkan Indonesia kini memiliki 365.240 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.373 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.919 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 289.243. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 106 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 12.617. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 162.410. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Buruh perempuan di Indonesia mendominasi hampir 80% tenaga kerja sektor padat karya seperti pabrik, berbanding terbalik dengan sektor padat modal seperti perkantoran yang pekerjanya didominasi laki-laki. Namun buruh perempuan di dua sektor ini diyakini akan menerima dampak buruk yang sama dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sumiati dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meyakini buruh perempuan terdampak lebih buruk karena budaya yang melingkupi proses penyusunan undang-undang itu.
Karena memang mayoritas perempuan mengalami dampak yang paling besar karena memang kondisinya memang budaya patriarki itu tadi sehingga mempengaruhi kebijakan yang diciptakan oleh negara Indonesia.
Kondisi itu tidak hanya terjadi sekarang dan di masa depan, tetapi sudah berlangsung sejak dulu. Lilis Mahmudah dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, KSPN, menyebut buruh perempuan selalu menjadi nomor dua dimanapun mereka bekerja dan rentan kekerasan, pelecehan seksual, perundungan, direndahkan, juga diremehkan. Kondisi ini diyakini akan diperparah oleh penerapan Undang-Undang Cipta Kerja karena sistem kontrak semakin tidak jelas. Dampaknya sangat beragam dan Lilis memberi contoh dalam kasus terkait proses melahirkan.
Teman buruh kontrak itu kalau misalkan dia hamil, maka kalau dia mau mengambil cuti melahirkan itu biasanya di off dulu. Bukan cuti, jadi di off, diberhentikan dulu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka boleh masuk kerja lagi. Itu pun tergantung pada posisi pekerjaannya, apakah masih ada atau ya tergantung pada atasannya yang ada di bagiannya itu.
Karena itulah buruh perempuan sepakat menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sikap itu disampaikan dalam pernyataan bersama Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, Senin 19 Oktober. Aliansi ini juga menyatakan pelecehan seksual, diskriminasi berbasiskan gender ekspresi, dan KDRT merupakan persoalan krusial yang dialami buruh perempuan. Namun Undang-Undang Cipta Kerja justru buta gender atau tidak mengakomodasi kepentingan perempuan. Vivi Widiawati dari Perempuan Mardika mencatat Undang-Undang ini tidak melindungi buruh perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ketika buruh perempuan tidak bisa bekerja karena KDRT atau harus ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya, perusahaan hanya melihat bahwa dia tidak bekerja.
Inilah yang saya bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam implementasinya itu sangat berpotensi, itu semakin memiskinkan, meminggirkan, dan membuat perempuan jauh dari akses pekerjaan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam diskusi bertajuk Yakin dengan Vaksin yang digelar secara virtual di Jakarta Sabtu, Dr. Sugeng Ibrahim, Kepala Departemen Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Unika, Sugija Pranata, Semarang, meminta pemerintah untuk tidak terlalu mengandalkan vaksin untuk memerangi COVID-19 karena vaksin hanya 1/6 dari modalitas untuk menangani wabah COVID-19. Ia mengingatkan vaksin COVID-19 hanya bisa diberikan kepada orang berumur 19 hingga 59 tahun dan bukan untuk anak-anak. Sugeng mengatakan kalau keampuhan vaksinnya bagus dan pasokannya lancar, maka proses vaksinasi massal di Indonesia akan memakan waktu paling tidak 1 tahun. Jika vaksin COVID-19 dibuat dari virus yang dilemahkan, maka tiap orang perlu diinjeksi 2 kali. Tiap kali divaksin hanya bertahan untuk 5 bulan.
Nah, jangan fokus di vaksin itu saja, fokus perubahan perilaku supaya kita pakai masker, jaga jarak. Itu lebih murah, lebih mudah.
Pada kesempatan tersebut, spesialis mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Pratiwi Sudarmono menjelaskan, hampir semua masyarakat Indonesia mengetahui saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, tapi sebagian tidak mempercayai virus itu ada dan bisa menginfeksi siapa saja. Pratiwi menyarankan pemerintah untuk segera dan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin COVID-19 agar saat vaksinasi dilaksanakan, tidak ada lagi kelompok masyarakat yang menolak disuntik vaksin COVID-19. Pratiwi mengatakan edukasi paling sulit adalah terhadap kelompok masyarakat yang sudah memiliki pandangan sendiri mengenai vaksin.
Mereka itu ada juga yang merasa bahwa orang-orang yang kebal, yang tidak mungkin kena pada kita. Kita kan misalnya saja berdoa kepada Allah tiap hari. Kita kan berusaha untuk menghindari sudah orang baik tidak akan kena penyakit dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak sekali konsep yang seperti itu dan yang paling ekstrim adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kita tidak mungkin mau pakai itu karena itu haram, karena itu tidak alamiah dan seterusnya.
Sedangkan anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Neti Prasetyani, menjelaskan, dalam konteks vaksin COVID-19, Komisi 9 melihat pemerintah sedang menjalankan 2 strategi, yakni berdiplomasi untuk mencari sumber-sumber vaksin dari negara lain dan inovasi berusaha membuat vaksin sendiri. Neti mengingatkan pemerintah supaya jujur kepada rakyat dalam hal pengadaan vaksin COVID-19 dan proses vaksinasinya membutuhkan anggaran yang besar.
Karena yang sakit tidak dapat menunggu, yang kemudian terkena dampak juga tidak dapat diabaikan. Nah, oleh karena itu, jangan sampai ada penumpang gelap yang ingin mengambil keuntungan dari proyek dalam tanda kutip vaksin ini.
Dari Jakarta, Fatih Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut adalah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Bahasa Mandarin semakin populer di Indonesia. Semakin banyak sekolah menawarkan bahasa tersebut sebagai salah satu mata pelajaran pilihan. Dan semakin banyak perusahaan yang mensyaratkan para karyawannya bisa berbahasa itu. Tiongkok pun semakin gencar menawarkan beasiswa untuk belajar di negara asal bahasa itu. Tim VOA melaporkan. Itu percakapan Putrinda Damayanti dengan seorang muridnya sewaktu mengajar secara online. Putri, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang penyelenggara kursus bahasa Mandarin yang berbasis di Jakarta. Lewat lembaga pendidikan informalnya yang disebut Mandarin for Kids, ia mengaku telah mengajar sekitar 130 anak yang tersebar di dan luar Jakarta. Mandarin for Kids hanyalah satu dari ratusan lembaga pengajaran bahasa Mandarin, formal dan informal, yang tumbuh bagai jamur dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.
Kebanyakan sekarang sekolah second language-nya itu option-nya itu bahasa Mandarin, sehingga mereka mau nggak mau harus belajar. Dan sekarang orang tua juga sudah mulai mendorong mereka untuk bisa berbahasa lain selain bahasa English.
Menurut Henoh Pradana, mantan Wakil Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Tionghoa Cabang Jawa Timur, meningkatnya minat mempelajari bahasa Mandarin tidak lepas dari pengaruh Tiongkok yang semakin mendunia.
Tidak hanya suku Tionghoa, tapi juga dari berbagai suku di Indonesia yang tertarik untuk belajar, termasuk suku Jawa, suku Sunda, Bali, dan lain sampai dari boleh saya bilang dari sampai Merauke.
Enoh menjelaskan saat ini banyak perusahaan menuntut para pekerja mereka berbahasa Mandarin. Tuntutan seperti itu tidak hanya karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan hasil investasi dengan Tiongkok, tapi juga karena banyak perusahaan Indonesia menjalin kerjasama di berbagai sektor dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Meningkatnya minat mempelajari bahasa Mandarin juga sebetulnya tidak lepas dari gencarnya pemerintah Tiongkok menawarkan beasiswa untuk mempelajari bahasa Mandarin dan bahkan menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi di Tiongkok. Namun seperti diakui Nadia Kariza, salah seorang penerima beasiswa pendidikan bahasa Mandarin di Capital Normal University di Beijing, uang saku yang diberikan kepadanya selama mengikuti pendidikan bahkan bisa ditabung. Ia mengatakan ia hanya perlu membayar tiket pesawat untuk penerbangan pulang pergi. Terlepas dari semuanya itu, Nadia merasakan pentingnya mempelajari bahasa Mandarin di negara asal bahasa itu.
Itu bahasa asing. Bahasanya yang benar-benar beda banget sama bahasa Indonesia, dari tulisan, cara bicara, ada tontonnya segala macam kayak gitu.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
They said it couldn't be done, but President Trump did it.
Baik dari kubu Presiden Donald Trump maupun mantan Wakil Presiden Joe Biden, iklan kampanye ditayangkan di berbagai media, mulai dari televisi hingga media-media sosial.
I will not abandon you. We're all in this together.
Jennifer Stromer Galley, seorang profesor pada School of Information Studies di Syracuse University, mengemukakan kampanye iklan televisi umumnya merupakan kampanye persuasi yang mencoba mengubah nurani dan pikiran. Jennifer mengepalai proyek yang meneliti iklan kampanye presiden di Facebook dan Instagram.
Campaigns use social media ads to raise money.
Iklan kampanye di sejumlah media sosial bertujuan mengumpulkan dana, menemukan pemilih, dan juga mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai pendukung mereka, sekaligus hal-hal yang membuat pendukung mereka bersemangat dengan kampanye tersebut.
Stromer Galley memaparkan kampanye itu membuat berbagai iklan media sosial yang berbeda untuk mengetahui isu apa yang melekat di dalam sanubari pemilih. Setelah pemilih itu mengklik lebih lanjut iklan kampanye itu, maka penggalian informasi pribadi tentang pemilih tersebut mulai dilakukan.
And the more of that information they can get from you, the better they can match that then.
Semakin banyak informasi mereka berhasil gali dari Anda, semakin mudah mencocokkan potensi Anda dengan apa yang mereka miliki di dalam database mereka. Dan jika sebelumnya mereka tidak memiliki data tentang Anda, kini Anda ada di dalam database mereka dan mereka bisa mulai mengkonstruksikan profil yang mampu meramalkan apakah Anda memberi suara untuk kandidat mereka pada hari pemilihan.
Alih-alih mengajak pemilih untuk bertindak, kampanye iklan televisi biasanya menyoroti karakter, kepemimpinan, dan kebijakan kandidat tersebut. Stromer Galley menjelaskan iklan kampanye Presiden Trump berbeda dengan Biden.
In his advertisements, he's more likely to talk about issues than Joe Biden is.
Dalam iklannya, Trump lebih cenderung berbicara tentang isu-isu daripada Joe Biden. Biden lebih banyak berkampanye dengan menonjolkan sikap anti-Trump-nya. Jadi, Anda tidak menyaksikan dirinya bicara panjang lebar atau secara mendalam tentang kebijakan dan isu dalam iklan kampanyenya.
Memasang iklan di media sosial memakan biaya jauh lebih kecil daripada iklan di televisi. Menurut Wesleyan Media Project, telah menghabiskan dana lebih besar dibandingkan kampanye Biden di media sosial sekitar 22%. Sebaliknya, Biden menghabiskan 28% lebih banyak dana untuk iklan di televisi daripada kampanye Presiden Trump. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Membelenggu pasien sakit jiwa merupakan praktik umum yang menyedihkan di Afrika, termasuk beberapa anak berusia 10 tahun yang dirantai dan dikurung di dalam sebuah ruangan kecil oleh keluarga mereka, menurut laporan HAM yang baru. Situasi tragis itu bermula dari stigma yang meluas tentang kesehatan mental dan kurangnya layanan kesehatan mental di banyak negara. Berikut liputannya.
Selama hampir setahun, Benjamin Bilal dirantai ke sebuah batu.
Ini bukanlah mitos Yunani. Bagi Bilal dan ratusan ribu orang lainnya di seluruh dunia, kebanyakan di Afrika, ini merupakan kehidupan nyata.
There I was shackled. I was chained to a log.
Beberapa tahun lalu, saya dibawa ke sebuah pusat penyembuhan melalui doa oleh ibu dan nenek saya. Di sana, saya dirantai. Saya dirantai ke sebuah batu, di mana saya tinggal selama 11 bulan. Tidak ada makanan di sana. Mereka memberi kami makanan sekehendak hati mereka. Jika mereka merasa ingin memberi makanan, maka mereka akan melakukannya. Dan di sana kami tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Jika Anda ingin bergerak, Anda harus bergerak bersama rantai itu.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa sebanyak 1 dari 5 penduduk Liberia menderita penyakit jiwa, mulai dari ringan hingga sedang. Pada tahun 2016, menurut data WHO, negara di Afrika Barat itu hanya memiliki seorang psikiater yang terdaftar. Selain itu, kemiskinan dan kurangnya kesadaran membuat banyak keluarga miskin biasanya menempatkan kesehatan mental di bagian bawah daftar prioritas mereka. Meskipun ini merupakan praktek yang umum di Afrika, ini merupakan problem global, kata Kriti Sharma, seorang peneliti hak-hak disabilitas dari Human Rights Watch. Ia menulis laporan tahun ini tentang praktek yang merendahkan martabat dan berbagi sejumlah pengalamannya. Kami memperingatkan Anda, sulit untuk mendengarkan kisah tersebut. Kriti Sharma mengatakan,
shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions.
Orang-orang yang dirantai tinggal dalam kondisi yang sangat tidak sehat dan merendahkan martabat. Kebanyakan dipaksa untuk makan, tidur, buang air kecil, buang air besar di tempat yang ukurannya sangat kecil, kadang-kadang tidak lebih besar dan radius 1 hingga 2 meter. Sederhananya, tidak ada martabat seorang manusia. Seorang pria di Kenya mengatakan kepada saya dirantai selama 5 tahun. Rantai itu sangat berat dan itu membuat saya merasa sedih.
Sharma mengatakan ini terjadi karena kebanyakan pemerintah tidak menyediakan layanan dan dukungan yang cukup bagi orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Ada berbagai upaya digelar untuk memberdayakan Muslim di Amerika, khususnya perempuan. Sejumlah aktivis perempuan Muslim di Amerika melakukannya dengan menyelenggarakan kontes kecantikan perempuan Muslim. Apa yang membedakan kegiatan itu dengan kontes-kontes kecantikan lain yang sering diselenggarakan di Amerika? Kita simak selengkapnya berikut ini.
Maghrib Sahid mengaku prihatin dengan perkembangan situasi terkait Muslim dalam beberapa tahun terakhir.
I noticed that a lot of Muslims were removing their hijabs.
Saya perhatikan banyak perempuan Muslim lepas hijab mereka karena khawatir terlihat sebagai Muslim saat berada di keramaian publik.
Keprihatinan ini pula yang melatar belakangi usahanya menyelenggarakan Miss Muslimah USA, kontes kecantikan bagi perempuan Muslim di Amerika Serikat. Telah 4 kali diselenggarakan, kegiatan tahunan ini bertujuan memberdayakan perempuan Muslim sekaligus memperkenalkan kepada publik bahwa Muslim tidak ada bedanya dengan masyarakat umum Amerika. Namun Sahid menegaskan, jangan keliru mengartikan kontes itu sebagai kompetisi kecantikan fisik. Miss Muslimah USA, menurutnya, lebih menekankan pada kecantikan non-fisik, kecerdasan, dan pengetahuan yang luas mengenai agama Islam.
To create an organization that will uplift and empower Muslim women.
Saya ingin menciptakan organisasi yang mengangkat dan memberdayakan perempuan. Perempuan Muslim Amerika sebelumnya tidak memiliki platform itu. Lewat platform ini, mereka bisa mengubah miskonsepsi mengenai mereka sendiri dan meruntuhkan pandangan-pandangan stereotip.
Halimah Abdullah adalah Miss Muslimah USA tahun 2017. Ia mengatakan kontes ini membantu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Ia berharap Miss Muslimah bisa menjadi teladan bagi perempuan Muslim, khususnya mereka yang masih di bawah umur. Perempuan asal Somalia yang tinggal di Columbus dan mengenyam pendidikan di Ohio State University ini mengatakan,
being able to have a title like that, it really showed me that,
ikut kontes ini dan akhirnya memenangkan gelar menunjukkan pada diri saya bahwa kecantikan itu bukan sekadar penampilan lahiriah. Kecantikan perempuan seharusnya dilihat dari apa yang ada di balik permukaan. Saya kini percaya diri dan tak lagi sungkan mengenakan hijab di mana saja.
Zehra Abukar, Miss Muslimah USA tahun 2020, memiliki pandangan serupa. Perempuan berusia 23 tahun asal Somalia yang aktif di media sosial itu ingin gelar yang baru disandangnya itu bisa membantunya memberdayakan perempuan Muslim. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi seniman muda Indonesia di Jakarta, Atreyu Moniaga yang akrab disapa Atre, ketika diajak berkolaborasi oleh penyanyi pemenang Piala Grammy di Amerika Serikat, yaitu Jewel, untuk mendesain buku mewarnai dalam rangka 25 tahun album debutnya, yaitu Pieces of You. Lewat wawancara Skype dengan VOA, Atre mengatakan,
aku tuh udah ngefans Jewel dari masih SD, masih kecil.
Semua ini berawal dari perkenalannya melalui Instagram saat Atre memberi komentar di salah satu postingan Jewel.
Dia bales, itu yang di Instagram lo tuh karya-karya lo gitu. Terus aku kayak, oh iya gitu, hahaha. Itu di fallback.
Tepatnya tahun 2016, pertemanan antara penyanyi papan atas dan fansnya ini dimulai. Hingga pada suatu hari, Atre menyampaikan idenya untuk membuat sketsa sampul album CD Jewel. Kebetulan pada waktu itu, Jewel memang tengah bersiap merilis ulang album perdananya, Pieces of You, dan menyambut ide Atre dengan semangat.
Ada feedback dari Jewel bahwa, dari manajernya aku lupa, bahwa kalau cover kayaknya nggak bisa karena mereka mau tetap menggunakan estetis yang mereka buat 25 tahun yang lalu untuk album ini agar lebih nostalgic.
Namun, Jewel tetap ingin melakukan sebuah kolaborasi dengan Atre hingga terciptalah ide membuat buku mewarnai ini.
Akhirnya sepakat bahwa kita bikin tuh agar experience itu per lagu. Jadi kita bikin 14 gambar untuk 14 lagunya Jewel. Sebenarnya enak banget sih kolaborasi sama Jewel. Aku mikir, apa jangan-jangan karena kita udah ngerti karya satu sama lain atau waktu dia lihat karyaku dia juga ngerti karena karyaku kan banyak banget yang terinspirasi dari karyanya Jewel gitu.
Jewel menyebut karya Atre luar biasa dan jauh dari apa yang ia impikan.
Ada banyak banget orang yang DM aku di Instagram, terutama teman-teman lama dan orang-orang yang tahu aku dari aku masih benar-benar tunggang-langgang meniti karir gitu, dan mereka bilang ke aku bahwa dengan kolaborasiku bersama Jewel, mereka tuh jadi percaya ternyata impian tuh bisa jadi kenyataan.
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Suaka alam lembah Bukit Hijau sudah sejak tahun 2011 menjadi tempat peristirahatan bagi gajah-gajah yang sudah tua, yang sudah tidak lagi dianggap mampu bekerja. Terletak di sebuah hutan lebat di negara bagian Shan, suaka itu merupakan satu-satunya suaka yang tidak dimiliki pemerintah, melainkan para penyayang gajah. Dokter hewan Bakyo merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan hewan raksasa yang telah beberapa generasi dimanfaatkan sebagai tenaga pengangkut di industri kayu di kawasan itu.
Our family ancestor and our grandma.
Kakek dan nenek kami punya gajah. Ada 6. Gajah-gajah ini mendukung sistem pendidikan di wilayah kami karena bekerja mengangkut kayu-kayu dari hutan. Kayu-kayu itu diolah sedemikian rupa menjadi kertas dan perangkat tulis-menulis lainnya. Kini gajah-gajah itu sudah tidak lagi bekerja, dan kita bertanggung jawab memeliharanya.
Myanmar adalah negara dengan populasi gajah tangkapan terbesar di dunia. Telah ratusan tahun, gajah-gajah dimanfaatkan sebagai kuli angkut kayu dari kedalaman hutan yang tidak terjangkau mesin. Namun seiring munculnya larangan penebangan kayu di hutan-hutan alami, tidak banyak pekerjaan tersedia bagi hewan-hewan raksasa itu sehingga menimbulkan beban finansial bagi para pemiliknya. Pendiri bersama Suaka Lembah Bukit Hijau, Tin Win Mau, mengatakan melepaskan gajah-gajah itu kembali ke hutan bukanlah pilihan. Suaka itu meminjam gajah-gajah untuk dirawat di sana dari perusahaan kayu, Myanmar Timber Enterprise, dan sejumlah warga setempat. Intinya, gajah-gajah itu mendapat perawatan yang diperlukan, sementara para pemilik mereka mendapat pemasukan. Namun, sejak wabah virus corona merebak dan berbagai pembatasan diberlakukan, suaka itu sepi pengunjung. Tidak ada satupun wisatawan asing yang datang, sementara wisatawan domestik pun setiap harinya bisa dihitung dengan jari tangan.
Seekor gajah dewasa mengkonsumsi makanan sekitar 150 kg setiap harinya atau setara dengan 6 hingga 12% berat tubuh mereka. Tanpa kunjungan turis, sulit memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.